2014. gada decembris ir sākums, nu jau par Ziemassvētku tradīciju kļuvušajam labdarības maratonam dod 5. Pirmajā gadā līdzekļus vāca Ziemassvētku dāvanām vientuļajiem senioriem. Pateicoties ziedotājiem, Ziemassvētkos tika iepriecināti vairāk nekā 5000 vientuļo senioru.
Uzspied play, noņem ģimeni no pauzes.
Ar šādu devīzi tika aizvadīts otrais dot 5, kurā saziedoja vairāk nekā 135 tūkstošus eiro. Par šo naudu 55 ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, uz gadu varēja noalgot auklīti, kas bērnu ik mēnesi 32 stundas aprūpē, kamēr vecāki aiziet uz veikalu, pie friziera vai kur citur. Šobrīd gan ziedotāji vairs tik daudz nav, tāpēc šādu pakalpojumu šogad saņēmušas 33 ģimenes. Nevienai līgums nav slēgts uz gadu, nevisām var arī nodrošināt 32 stundas, jo auklīte pieejama tikai tad, ja tam ir līdzekļu, stāsta Ņina Mendele, projekta Mīļā auklīte vadītāja.
Tie ļoti bērni ar ļoti smagu invaliditāti, mēs tiešām taupot līdzekļus piedāvājam piemēram ģimenei. Varētu būt, ka viņai nevajag 32, ja? Varbūt, ka tas stāvoklis nav tik smags un varbūt viņai pietiek ar pusslodzi. Ja? Arī tādi mūsu cilvēki ir. Jā, viņi saka, mūsu pusslodzi arī pietiek, drustiņi, kas saka.
Auklīšu programmas koordinēšanu veic invalīdu un viņu draugu apvienībā Pērons. Kā stāstā Pērons vadītājs Ivars Balodis, tādēļ bez ziedotājiem līdzekļus cenšas piesaistīt arī caur dažādiem projektiem, jo tieši šādu pakalpojumu valsts vai pašvaldības joprojām nenodrošina.
Redzam tās reālās ģimenes, mēs redzam reālās situācijas, to, ka tiešām tām ģimenēm nav jau tā iespējama atbalsta no valsts, no pašvaldības puses. Tie atbalsta veidi ir daudz un dažādi, bet viņi reizēm ir birokrātiski, reizēm viņi nav mērķēti uz to pašu ģimeni kā tādu, un tad iznāk tā, ka tā ģimene tiešām paliek viena pati.
Bet divus gadus atpakaļ akcijā palīdzēja onkoloģiskiem pacientiem. Tika savākti gandrīz 200 tūkstoši eiro dzīvības koks psihosociālās rehabilitācijas nometņu rīkošanai. Kā stāsta biedrības vadītāja Gunita Bērķe, akcija problēmai pievērs uzmanību arī augstākajā līmenī, tāpēc no šī gada to finansē valsts.
Šogad mums arī bija ļoti daudz nometņas, bet tas jau šogad bija kā valsts apmaksātā programma. Pavisam 24 šogad mums nometnes bija. Tas turpināsies, esmu jau izsludinājuši jaunas nometnes uz nākamo gadu, uz ko arī cilvēki jau var pieteikties.
Bērnībai vajag, lai ir savas mājas.
Bet pērn tika sasniegts saziedoto līdzekļu rekords. Tie bija vairāk nekā 350 tūkstoši eiro, kas ļāva izveidot kustību plec. Tā galvenais mērķis ir strādāt, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā, stāsta plec vadītāja Līva Fomrate. Un par rezultātiem runā skaitļi. Tieši ar pleca palīdzību šogad no bērnu namiem ģimenē nonākuši 60 bērni.
Ja mēs gada sākumā redzējām situācijas, kur jaunās ģimenes, kas tikko tapušas par auģu ģimenēm, atgriez bērniņus pirmo mēnešu laikā atpakaļ bērnu namos, tad ar mentoru atbalstu ģimenes ir daudz stiprākas un šādu gadījumu nav. Mēs patiešām vēlamies panākt, ka Latvijā nav nepieciešama bērnam un nav nepieciešams bērnu šķirt no ģimenēm.
Tēt, es gribētu, lai tu mācētu būt ar mani.
Bet šogad akcijā saziedotie līdzekļi dos iespēju jaunajiem vecākiem jau no nākamā gada pavasara apmeklēt psiholoģisku un praktisku mācību programmu par emocionālās inteliģentes attīstību un veselīgas piesaistes veidošanu ar bērnu. Jaunā mācību programma plānota 21 stundas apjomā, un tā bez maksas būs pieejama visā Latvijā. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.